Qalampirdan gapiramiz. Moskva Kiyev bilan o'zaro maqbul tinchlik kelishuviga erishmagunga qadar Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi kuchaytiruvchi choralarni bekor qilmaydi. Bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz aytib o'tgan. Ukraina bilan adolatli kelishuvga erishilmaguncha biz kiritgan sanksiyalar bekor qilinmaydi. Kiyev nuqtai nazaridan qanday kelishuv adolatli bo'lsa, buni faqat Ukrainaning o'zi aniqlashi mumkin. Yevropa ularga, ukrainaliklarga buyruq bera olmaydi va bunday niyati ham yo'q, dedi Scholz. Shu bilan birga Scholz Ukrainada xohishiga qarshi ish qilish mumkin emasligini ta'kidlab o'tgan. Germaniya kansleriga ko'ra, u bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ham bir necha marotaba aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.